Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää päivää Yle Puheen kuuntelijat. Olen Jorma Uotinen ja seurassanne seuraavan tunnin ajan. Mutta en suinkaan yksin, koska studiossa kanssani on maailmanluokan lahjakkuus, tulisieluinen, tinkimätön taiteilija, jonka kompromissiton taide on puhutellut monia ihmisiä ympäri maailmaa. Ja hänellä on myöskin merkillisen käheä ääni, ja erityisesti hän on kiinnostunut lehmistä. Tervetuloa, Miina Äkkijyrkkä.
Kiitos. Olkaa siunatut kaikki kuulijat. Älkää pitäkö kiirettä, pysähtykää taivaan isä kanssamme, avatkaa sielunne.
No nyt on sieluni auki ja mä haluan myöskin, että sinun sielusi on auki. Mä olen kiinnostunut ihan siitä, että miten tämä kaikki on saanut sulla alkunsa. Mä oon ymmärtänyt, että siis hyvin lapsesta lähtien jotenkin sulla ei ollut oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin alkaa taiteilijaksi ja kuvanveistäjäksi.
Jos syntyy kuvanveistäjäksi, niin ei todellakaan ole muita vaihtoehtoja. Siellä minä istuin, semmoisia mielikuvia on, että istuin halkoliiterissä ja naulailin halkoihin semmoisia tikkuja, 4 tikkua ja sitten äitille iloisena kertomaan, että tämä on lehmä.
Ja nämä lehmät ovat todella sitten kummitelleet, mä sanon, niin kuin, ja johtaneet sun kuvanveiston maailmaa niin kuin kantavana teemana läpi koko karriärisi. Ja luin jostakin, että kun olit Louvressa ja siellä havaitsit, että siellä ei ollut lehmäosastoa, niin. Että siellä ei ollut lehmiä lainkaan, niin silloin sun tehtävä
oli... siellä sakaalin lehmiä.
Niin, mutta joo, lentävä lehmä. Joo, niin mutta silloin se sun tehtävä oli niin kirkas, että sun ei tarvinnut yhtäkään miettiä, että sun aiheessa olisi joku muu kuin lehmä, koska Louvresta puuttuu niin kuin tämä osasto, niin se oli sun tehtävästä täyttää tämä maailman taiteen kentässä.
Joo, se on totta. Mutta sitä paljon aiemmin siitä silloin lapsena, kun olin paljon yksin ja olin lehmien kanssa ulkona pitkin hankia kiidettiin ja ne olivat mulle hirveän rakkaita niin kuin läheisiä semmoisessa vuorovaikutussuhteessa. Ei minulla ole koskaan ollut lehmiin tai ihmisiin niin läheistä semmoista vuorovaikutussuhdetta kuin lehmiin tai varsinkin vasikoihin. Niiden se kaikki se uteliaisuus, se oppimisen halu ja temperamentti ja koko se olemus on niin sykähdyttävä. Ja varsinkin siinä vastasyntyneessä, mikä on se energia pantu niiden sisuksiin niin, että ne yrittävät heti, ne hakeutuvat ruoan luokse. Jo pian, kun ne ovat välillä vähän huilanneet sitä syntymisen raskaasta tapahtumasta, niin ne jo kokeilee sitä, niitä jalkoja, ne pomppii vaikka pystyyn tai vähän tasakäpälää siinä paikoillaan. Ne kokeilee semmoista potkasimista siinä ihan heti. Eli niillä on niin kuin se liikkuminen, ne harjoittelee sitä ja sitten lähdetäänkin tutkimaan paikkoja. Ja sitten maailma on avara, jos se on avara, mutta tietysti voi olla, että on suppeakin, mutta yleensä minä olen niin kuin saanut elämässäni miljoonia hetkiä siitä, että maailma on avara myös siellä, missä on lehmät kytkettynä. Mä oon päästänyt ne aina sitten ulos, niin ne saa, että mä oon saanut ne kaikki herkut, kun ne kokee sen, että maailma on avara.
Minulla on ihan jännittävä kokemus lehmästä sillä tavalla, että mä tein kerran tuonne Aira Samulinin Hyrsilän mutkaan niin tanssiesityksen Laatokka, ja siinä ympäristössä oli runsaasti lehmiä. Niin heti kun musiikki lähti soimaan, niin lehmät tulivat siihen lavan viereen ja asettautuivat kuuntelemaan sitä musiikkia. Oletko sä havainnut tämmöisen musikaalisen ominaisuuden lehmässä?
Ei, vaan niillä on 70% parempi kuulo kuin ihmisellä.
Joo.
Tai 100% voi olla. Ei sitä kukaan sinne prosentit on tutkinut, mutta kyllä ne ääneen reagoi hirveän voimakkaasti. Ja nehän voi liikuttaa niitä korvia, että ne voi kuunnella siis 360 astetta.
No nyt kuulijat, kun olisitte nähneet tämän Miina Äkkijyrkän luoman liikkeen, niin kun hän kuvasi nämä korvat käsillään ja sitten teki tämmöisen niin kuin itsensä ympärille tämmöisen 360 astetta. Mutta mä koen, että sinulla on myöskin tämä 360 astetta herkkyys, että sulla on kyky nähdä ja aistia niin kuin joka puolelta. Miten sä, oletko samaa mieltä kanssani, miten sä selittäisit tätä tavallaan sitä taiteilijan herkkyyttä?
Luovuus tulee Jumalasta, niin se on niin iso asia. Se on ihan mystinen se, että mitenkä aisteissa, mikä on se sykähdys muukin kuin laskut. Eli se, että on tarve tehdä muistista kuvia, joissa on viesti tuleville sukupolville tai kelle tahansa, kuka siihen pysähtyy sen teoksen äärelle. Ja sitten se, että eihän sitä itsekään voi selittää. Ja se on niin kuin yksi kaikkein hurjinta taiteilijan työssä tai varsinkin kuvanveistäjä, jolla kaikki materiaalit on niin kalliita, niin se halu tehdä isossa koossa kilpailla tällaisten isojen jykevien elementtien kuin isojen talojen, kirkkojen, kaupunkien, katujen, aukioiden kera ja siellä. Se on niin kuin jotenkin kuovisto, on jotenkin urbaani ilmiö. Mutta toisin kuin luullaan, että jotenkin taide syntyy tuskasta, niin se ei ole totta. Taide syntyy onnellisuudesta. Se syntyy semmoista just äärettömyyden tunteesta, semmoista vapauden tunteesta, että on avara tila ja että on se semmoinen, tietysti nuo perusasiat on pitänyt aikaisemmin kokea, joku halkoliterin nurkka, jossa on minun lapsuuteni vapaus. Tai sitten luure, että siellä ei olekaan sitä minun etsimää lehmähuonetta, vaan munhan täytyy se itse tehdä, eli se tila. Mutta sitten kun mennään siihen, että ne alkavat mielestä hyppiä, no lapsena, kun mä katsoin jopa kukkaverhoja, niin mä en tarvinnut kauan niitä katsoa, kun sieltä jo joku vasikka tuijotti sieltä kukkien seasta. Että se aivot on niin täynnä niitä lehmien ilmeitä ja niitä pomppimisia, vasikoiden pomppimisia ja uteliaita katseita, että sitä on kyllä viljan sitä materiaalia siellä.
Mutta sinulla täytyy olla myöskin se herkkyys niin kuin nähdä se. Että taiteilija, mä uskon näin, että taiteilijan on kyky nähdä jotain sellaista, mitä muut ihmiset eivät välttämättä näe. Ja sitten hän niin kuin tuo sen muiden nähtäväksi.
Totta, näin on, mutta se, että herkkyys ja tahto. Luovalla henkilöllä on se kamala melska, se herkkyys ja tahto, yliherkkyys, sensitiivisyys, semmoinen sensitiivisyys, että on, minä niin kuin lapsena niin kuin yritin miettiä sitä, että se on niin kuin elefanttitaudin saanut kauneuden taju. Eli ylipaisunut hypersuper kauneuden hakemuksen ja löytämyksen halu. Ja siinä janossani ja äärettömässä niin kuin tavallaan tyhjyyden tilassa, niin sitten kun minulla oli vaan se varasto niistä vasikoista, niin ei ollut muita vaihtoehtoja. Ja sitten toisaalta se, että se on ehtymätön varasto. Eihän kaikki miljoonat liikkeet, mitä vasikka voi tehdä potkiessaan ilmaan tai syöksyessään kohteisiin ja stopatessaan siellä niin kuin kummajaisena, että mikäs outo tuo on, pitääkö tuota nyt tarkemmin pelätä tai jotenkin, niin niiden sekamelska on niin valtava, että ei yksi ihmisen elämä riitä ollenkaan kuvaamaankaan niitä kaikkia. Mutta se, mikä on ero niin kuin vaihtoehtona eri neljäjalkaisten valinnassa, että en ole valinnut hevosta tai antilooppia tai kirahvia, on se, että kun vasikka on niin kuin jotenkin, kun se on domestikoitu eläin, eli kesytetty eläin, niin se on välillä suljetussa tilassa, että sillä on niin, sitten kun se pääsee vapaaksi, niin sillä on ne liikkeet niin abstraktit. Esimerkiksi verrattuna antilooppiin. No sehän on elegantti, se on hirveän joustavat ja niin kuin balettimaiset, kun ne menee siellä savanilla, vaikka me on nähnyt, mutta onhan noita valkohäntäpeuria Suomessa.
Miina teki upeat tämmöiset
pehmeät
liikkeet, mutta vasikka on pöydän yli tässä.
Mutta vasikka on brutaali. Se voi viskata minkä tahansa jalan niin kuin ihan niin taekwondo-potkun tai jonkun sellaisen, että se ei ole ollenkaan niin kuin, hyvä, että se on anatomisesti yleensä mahdollista.
Tavallaan kuin ennakoimatomat.
Niin, ja sitä paitsi yllätyksellinen ja brutaali niin, semmoinen, että se ei ole harjoiteltu, koska jos se pääsee yllättäen vapaaksi, niin sehän kokeilee niitä kaikkia. Se vonkkelehti.
ja villiintyy tavallaan siitä. Mutta usein sanotaan, niin kuin, että taiteilijat tunnetaan tyylistään. Niin miten sä kuvailisit niin kuin sun tyyliä, kun mä luin Marjatta Tapiolan haastattelun, niin hän sanoi, että hän edustaa äärimmäisen ahdasmielistä taidekäsitystä. Ja mä jotenkin innostuin tästä ankaruudesta, koska mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että sä olet myöskin niin kuin hyvin ankara oman taiteesi suhteen. Ja tavallaan musta me tarvitaan tämmöistä ankaruutta, koska tänä päivänä on kaikenlaista puuhailua ja kekseliäisyyttä ruvettu nimittämään taiteeksi.
Joo, mä oon samaa mieltä kyllä tuosta, että siis ankaruus on välttämätön, eli itsekuri. Mm. Se on niin kuin se jotenkin semmoinen visuaalisen ja esteettisen käsityksen rajaaminen johonkin tiettyyn. Just siinäkin, että Seinäjoen näyttelyä tehdessäni nyt tässä keväällä, niin kaikki ovat niin hullaantuneet noihin peltivasikoihin, että eivät ollenkaan muista, että mä olen aloittanut plastisesta kuvanveistosta pronssissa muovailemalla hyvin realistisia vasikoita ja sonneja. Ja sitten mulla oli varastossa se Fordista huolimatta, joka on hyvin luonnonmukainen kahden vasikan leikki. Mä ajattelin, että mähän teinkin sitten tämmöisen klassisen kuvanveistonäyttelyn tästä, koska mulla oli niitä pronssia sen verran. Että ja se tuntuukin aika hienolta niin kuin se, että nykyään tehdään vaan kaikkea virtuaalia. Se, että tehdään kaikki filmille ja tehdään kaikki vaan aineettomasta, tehdään magneettipölyä. Plastisuus kuvataan magneettipölynä. Eihän se ole kolmiulotteista, eikä se ole konkreettista. Miten sä kosket sitä virtuaalia? Se on pöly.
Se on pöly.
Se on haparointia. Sitä ei että siinä niin kuluu vaan silmät. Silmät alkaa vaan rähmiä.
Miten sit suhtaudut semmoiseen asiaan kuin menestys?
Oh, se on mielenkiintoinen kysymys. Se on kyllä vähän semmoinen niin kuin varjo urasta ja kovasta uurastamisesta ja työstä. Ja se, että Suomessa ei ole managereja taiteilijoille, jotka joutuvat niin kovaan puristukseen. Se olisi ihan välttämätön apuhenkilö, joka niin kuin pitää vähän rahoista kiinni, ettei niitä syötetä siiville eikä juoteta voina koirille. Että se on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska vanhemmiten nyt olen ymmärtänyt, että oikea menestys on sitä, että tuntee omat rajansa. Se lähteekin paljon syvemmältä itsestä eikä siitä mikä ympärillä tulee siitä kirjoittelemisesta mediasta ja siitä yleisön tavasta lähestyä taiteilijaa. Niillä on se takki valmiina, se jonkun, minkä ne on nähneet siellä mediassa, ne sovittavat sitä takkia koko ajan sun päälle. Ja vaikka mä yritän sanoa, että mähän on nyt tässä ihan livenä, että ollaan tässä vaan ihan livenä, niin ei kun sitä manttelia vaan, sitä jotain Miina Äkki-Jyrkä-Rotsia yritetään, että minä olen nähnyt sinut siellä ja sinut siellä ja mä oon lukenut ne artikkelit ja ne. Vaikka kuinka mä sanoin, että luokaa nyt, tässähän mä oon nyt ihan livenä, että puhutaan ilmoista ja kasvimaista ja lehmistä.
Joo, mutta tässähän tullaan tavallaan siihen myöskin, kun puhutaan brändistä paljon ja taiteilijoita kehotetaan brändäämään itsensä.
On siinä niin kanssa hullu homma.
No on, mutta sitten mulla on semmoinen suhde niin kuin tuohon menestykseen, että mä ajattelen aina, että helpot voitot on unohdettava. Että
on ehdottomasti.
Niitä ei ole.
Ei ole. Ja sitä paitsi se, että kun mä eilen ajaessani sieltä Loimalta tänne Helsinkiin, niin niin mä mietin, että minkälaisia eväitä pitäisi olla oikeasti, että kuvia syntyy. Niin tuli pitkä lista, semmoinen, olisi pitänyt olla kynä tai nauhuri, että olisin muistaisin ne kaikki, mitä tuli mieleen. Kun kyllä se on iso määrä asioita, mitä oikeasti on siinä elementteinä, jotka automaattisesti ovat, vaikkei niitä analysoisi eikä niitä nimittelisi. Pitää olla innoitusta, jännitystä, konfrontaatiota, pitää olla haastetta, pitää olla niin kuin olosuhteet, materiaali ja paikka. Tietysti pitää olla rahaa ja pitää olla semmoinen realismi kunnossa. Ja sitten välttämättä ei niin paljon lautakuntia eikä niin paljon kaikkia kulttuurituottajia, eikä niitä. Se ei ole teoksen synnyn lähtökohta, vaan se tapahtuu mielessä. Kun on mielessä syntynyt teos, se saa päivän valon joskus. Niin kuin esimerkiksi minunkin Porin vasikkani, joka oli mun päässä 30 vuotta. Idean sain 1969 Ateneumin vanhassa rakennuksessa, missä Taideakatemian koulu sijaitsi. Ja tämä teos vasta toteutui teknisesti vuonna 1999.
Tämä on ihan mahtava, koska tämä tuo mulle mieleen semmoisen omasta elämästäni semmoisen, että kuinka pitkä joku prosessi voi olla. Että taiteilijan prosessi on tietysti elämänpituinen, mutta just se 30 vuotta voi olet olla.
Raskaana
niin,
siitä teoksesta.
Niin, olet raskaana siitä teoksesta. Mulla on tämmöinen kokemus, kun mä olin lapsena usein isoäidin luona, ja hän sanoi yhtenä päivänä, että tänä yönä tulee Halla. Ja minä sitten niinku jäin istumaan ikkunan ääreen, että koska se Halla tulee. No mä en nähnyt mitään, mutta jotenkin niihin isoäidin sanoihin oli semmoinen niinku paino niissä sanoissa, että ne jäi lapsen muistiin. Ja luonnossa, että siihen liittyy joku niinku luontoon, joku vaara. Ja ne jäi sitten ruumiini muistiin, ja 15 vuotta sen kokemuksen jälkeen menin Ateneumin taidemuseoon, jossa mä törmäsin sitten Hugo Simperin tekemään kuvaan Halla, jossa istuu tämä merkillinen isokorvainen hahmo mättään päälle ja lähettää ympäristönsä jotain outoa väreilyä. Ja siinä mä, kato mä ihan kananlihalla,
kun niin mä kerron tätä. Niin, tämä on sitä herkkyä.
Niin, tämä on sitä. Siinä mä oivalsin, että Simperi näki Hallan tuon näköisenä. Ja se kuva piirtyi niin kuin sit taas mieleni muistiin, ruumiini muistiin. Meni vielä seuraavat 15 vuotta. Ja sen jälkeen mä olin valmis tekemään oman tanssiteoksen Halla. Tarvittiin niin kuin ne isoäidin sanat. Ja sitten se toisen taiteilijan näkemys, jota ei tietenkään voinut lähteä kopioimaan, tarvittiin vielä 15 vuotta ennen kuin se oli valmis tulla. Jotenkin tämmöinen niin
se on ihan pitkiä, minusta on hirveän helppo ymmärtää.
Se on meille niin kuin itsestään selvä, mutta moni, niin kuin mä olen joskus keskustellut tätä niin kuin ihmisten kanssa, jotka ei ole taiteen kanssa päivittäin tekemisissä, niin eivät välttämättä ymmärrä tätä pitkää prosessia, että ei se ole vaan nyt, että mä nyt huomenna menen niin kuin koputtelemaan, naputtelemaan tai tekemään tätä liikettä tuonne studioon, niin kuin, että se tarvitaan tietysti se aloituksen hetki, mutta että kuinka pitkä on se prosessi sitä ennen kuin se tulee, että se on valmis tulla sun ruumiista ja mielestäsi ulos.
Ja sitä paitsi se lehmän tai sonnin tai vasikan vatsa sisältäpäin on jännittävä kammio siis taiteessa.
Sehän oli mieletön tilaisuus, kun sä olit siellä, kun tämä suuri voimasonni, joka siirrettiin nyt sinne
Hyrsylän
mutkaan, ja mä näin, kun sä olit siellä sisällä, niin siis se oli mun tajuntani räjäyttävä kokemus, kun mä katsoin, että Juman kautta toi Miina on tuolla niin kuin ton sonnin sisällä niin kuin ymmärtää jokaisen mutkan ja siis se, kun sitä katsoo, sit niin kuin mistä tahansa kulmasta katsoo, niin jokainen niin kuin siinä sen laudan, niin kuin, ne on oikealla paikallaan. Et siinä toteutuu mun mielestäni semmoinen elokuvatekijä Eisensteinin toteamus ja sanat, kun hän sanoi, että vasta sitten sitten, kun viho viimeisen avustajan takin nappi on oikealla paikallaan, saatamme päästä merkittävään lopputulokseen.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä.
Valolla on hirveän suuri merkitys. Se on ihan hirveän olennainen, se on paljastaa kaiken. Ja sitä paitsi se avaa mielen niin kuin siihen tekemiseen. Eli jos on vaikka minkälainen paussi, luova paussi, niin se avaa mielen se valo tai se tila. Tai se valo avartaa sen tilan, koska harmaa taivas on niin alhaalla. Se ei ole avara. Mm. Se ei synnytä sillä tavalla kuvia, se harmaa.
Mulla oli semmoinen kokemus kerran, mä olin Australiassa tekemässä työtä, ja siellä oli valtavasti niin kuin just sitä auringonvaloa ja sitten se punainen maa. Mutta sitten mä tulin sieltä marraskuussa Suomeen ja kävin vielä Vironkin puolella, ja jotenkin sitten maisema oli silloin tosi harmaa.
Niin se on kaikkialla
niin,
se sumu.
Niin, mutta silloin mulle tuli semmoinen olo, että tämä on mun maisemani. Että se kun niin kirkas, että se ei tuntunutkaan sitten, että se on se mun se oma maisema, vaikka se oli valtava niin kuin kokemuksena.
Ja jos tulee helmikuussa Suomeen, niin sitten on se, että se on niin timanttisen teräksisen kova se valo. Mm. Ja se, vaikka se on avarakin, mutta se on kuitenkin kova, se on niin kuin seinä. Mm. Se tulee niin kuin päin se kirkkaus, joka on kova kirkkaus. Siinä on värejä. Ei ole värejä, se vaan pomppi. Mm. Se antaa niin kuin vastapotkun, se niin kuin läiskäyttää vasten kasvoja.
Dynamiikka syntyy. Niin. Mutta mulla on vielä semmoinen kokemus suhteessa valoon, että mä ajoin kerran mustassa yössä. Mun molemmilla puolilla tietä oli mustaa metsää ja edessäni tumma taivas. Ja mulla oli koko aika semmoinen olo, että mä uppoan johonkin. Ja sen ajomatkan jälkeen...
Menet mustaan aukkoon.
Niin, että menee mustaan aukkoon ja uppoan, semmoinen niin vahva uppoamisen fiilinki tai aistimus. Niin sen jälkeen mä sanoin assistentilleni, että mun seuraavan tanssiteoksen nimi on Black Water. Että jotenkin se oli niin vahva se, ja sitten se syntyi se Black Water, niin kävi niin onnellisesti, että joku palettijohtaja tuli kysymään, että tulisi me tekemään teosta heille. Ja sitten mä sanoin heti, juu tulen, että sen nimi on Blackwater. Ja sitten se prosessi oli niinku hyvin semmoinen mutkaton ja nopea ja hyvin
no niin,
etenevä.
Siinä semmoista se on, että se kokemus on, pitää olla. Mm. Ja se on kyllä luojasta, sitä ei taideakatemian koulu eikä minkäänlainen fine arts. Voi tehdä ihmiseen semmoista persoonaa, että siitä tulee luova. Vaan se on luojan teko. Se on ripotellut meitä tämmöisiä luovia hulluja tänne arki-ihmisten sekaan, että meillä on se koppitaito. Mm. Me kopataan sieltä meidän magneetilla niitä elementtejä ja tekijöitä, että sitten siitä se syntyy. Mutta se, että se herkkyys, joka on niin kuin... Se on mielenkiintoinen niin kuin ihmisen olemuksen osa, että se on että se, niin kuin jotenkin, että jää vaan tuijottamaan jotenkin ihokarvaa, että siinähän on kaikki sateenkaaren värit, kun se pomppii, niin ei se ole iso asia, mutta se valo tarvitaan ja se kokemus, että ai jaa, että noin, tossa se menee ja sitten mun ainakin kaikki peltilehmät on syntynyt siitä Uutelan meren äärellä olemisen vapauden tunteesta.
Juuri.
Siitä onnellisuudesta. Siitä, että on tilaa ja että mä oon siellä lehmien kanssa. Ja nyt mulla on oikeasti kova pelko siitä, että ei ole semmoista maisemaa eikä semmoista tilaa, jossa en ole oikeasti sen jälkeen kunnolla tehnyt mitään.
Mä oon ymmärtänyt, että Intia on maana ollut jotenkin sulle...
On se hirveän tärkeä. Niin kuin, tärkeä. On se hirveän tärkeä. Just niitä lämpimien valojen takia ja se, että lehmät kävelee tiellä. Ja voi kommunikoida kaikkien lehmien kanssa koko ajan. Ja viimeisellä Intian matkalla, niin nyt tänä vuonna en ole Intiassa käynytkään, niin viime vuonna olin Karnatakassa, jossa oli sellaisia pieniä mustia lehmiä, malvarotuisia lehmiä, joita ei ole mistä kukaan, ne on eksyneet jotenkin laumasta ja sitten niitä on kaupungissa alettu syöttää, niin niitä ei omista kukaan. Ja ne maleksii siellä vaan, niin yksi semmoinen, kun olin menossa putiikkiin, niin yksi semmoinen oli odottamassa, kun mä tulin etsin Judidaa. Yksi semmoinen oli odottamassa siinä oven vieressä ja sitten se lähti seuraamaan mua ja sitten menin seuraavan kauppaan. Se taas odotti mua, kun mä tulin sieltä ja sitten mä aloin sen kanssa rapsuttelemaan ja keskustelemaan, niin se oli ihan viime metreille asti, kun mä olin sen koko ajan siellä kaupungissa, niin kun mun piti lähteä, niin mulle tuli ihan itku, kun se oli niin. Mä nostelin kaikki sen jalat ilmaan ja se oli pieni mamma, se oli kantava. Kantava hieho. Ensimmäistä raskauttaan kantava musta pieni hieho. Olisiko ollut 80 senttiä korkea? Niin pieni.
Okei. Okay. Mulla on Intiassa myöskin tämmöinen lehmäkokemus, kun meillä oli just ollut näytös, esitys, tanssiesitys, ja sitten tulin teatterista ulos, niin siinä kadulla niin 7 lehmää niin kuin menee ohitse. Niin sitten mä yritin siirtää tätä johonkin tuohon Helsingin Mannerheimin tielle, että miltä se näyttäisi, kun tulee operatalosta ulos, ja siinä niin kuin menisi 7 lehmää kulki siinä. Niin siinä kadulla et ja tiellä, että millä tavalla niin kuin ihmiset, millä tavalla
fyysisesti,
ihmiset reagoivat
siihen. Sillä alueella fyysisesti mun lehmät ovat marssineet Liskin evakko-oopperassa. Valkoiset lehmät olivat siinä teoksessa mukana. Ja ne on niin tarkasti tiesivät sen musiikin ja sen lähdön, että kun se musiikki meni tiettyyn pisteeseen, niin ne olivat ihan heti valmiina menemään siihen omaan suoritukseen.
Tässäkin tullaan taas siihen lehmän musikaalisuuteen.
Niin.
Mut mitkä muut paikat, sit jos ajatellaan, että Intia on merkittävä, niin kuin nämä värit ja valot ja näin, niin mitkä muut maailman paikat on ollut jotenkin
no,
suuret?
Pariisi.
No Pariisista ei
no,
pääse
Pariisi.
Kyllä.
Ja Lontoon.
Ja Lontoon.
Ja New York.
No kerropas näistä kokemuksista vähän, vaikka aloitetaan vaikka Pariisin kokemuksista.
No Pariisi 70-luvulla, kun roskat oli vielä kadulla ja talot oli vähän ränsistyneitä, niin se oli kyllä niin inspiroiva. Ja sitten se, että ne museot silloin taideopiskelujen jälkeen, kaikki museot oli nähtävä. Kaikki maailman museot piti käydä läpi, niin että tietää oman paikkansa. Mutta sitten se atmosfääri, mikä Pariisissa on, se on ihan ekstra. Ei ole semmoista missään. Se on niin hulppeaa ja sitten suurissa kaupungeissa sivistyneet ihmiset ovat kohteliaita, vaikka pohjimmilta ranskalaista on ylpeitä, mutta mä tykkään ylpeistä ihmisistä, että ne tietää itse mitä ne tekee ja se on niin selvää niiden kanssa olla, että on vähän vastusta. Mattoja eivät levittele kaikistelle.
Ei, ylpeys on välttämätöntä.
On.
Ehdottomasti.
Ja itse
tietoisuus
niin.
Niin siis
ja
omasta
sitten,
paikastaan.
Ja niin kuin ovivahdit, jotka ovat niin suoraryhtisiä koppalakeissaan. No, mutta New York.
Mä sanon tuosta ylpeydestä, että sitä ei pidä niin kuin sotkea ylimielisyyteen. Että ihmisillä menee joskus nämä käsitteet sekaisin, että pannaan yhtä kuin ylpeys olisi yhtä kuin ylimielisyys.
Niin,
ja nämä on kaksi ihan eri asiaa.
Tai sitten semmoinen taiteilijan keskittymisvaihe, että se ei kerta kaikkiaan voi seurustella kaikkien ihmisten kanssa, vaan sillä on fokus, sillä on keskeneräinen työ päässä. Niin ei se voi kaikkien olla kaikille mukava.
Ei ole, eikä voi liehitellä. Niin
eikä
siis
se voi vastata kaikkiin
niin
kysymyksiin,
siis,
vaan se on siinä omassa ympyrässään silloin. Joo. Sillä omalla sisäisimmällä kehällä.
Joo.
Mutta kyllä siis, se kun on, silloin 70-luvulla, kun olin kaikki syksyt olin Lontoossa, ja Pariisissa voi piipahtaa niin kuin Kuopiossa. 30 minuuttia lentokoneella niin on Pariisissa. Ja nythän sitä voi ajaa kanali läpi, ali.
Kyllä, kyllä.
Mutta kyllä Englanti on ihan kaikkein merkittävimpiä Euroopan paikkoja minulle ollut kaikessa.
Okay.
Siis alkukarjojen suojelutyössä ja kaikessa bronssivaluja ja kaikki ne patinat, mitä. Mutta ranskalaiset tekee ne kyllä vielä hienommin nähdä siellä Lontoossa niin kuin ne kaikki kansainväliset elävät kuvanveistajat siellä valimolla touhuamassa omien patsaitsa parissa. Niin, ja sitten ne näyttelyt ja musiikki, musiikkielämä ja filmit. Niin se on niin kuin on siinä vähän mallia.
On siinä mallia, mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että sä voisit kans niinku näyttää niille parisilaisille mallia. Mä olen nimittäin oikeasti elänyt tämmöisen mielikuvan kanssa, että mä haluaisin nähdä sinun lehmät Champs-Élyséellä. Koska kun mä törmäsin siellä Fernando Poteron suuriin veistoksiin, tämmöisiin isoihin hahmoihin. Tosi volyymiä näihin. Niin mulle tuli silloin mieleen, että Miina Äkkijyrkän lehmät pitää saada tänne Pariisin Champs-Élyséelle.
Se ei ole mikään helppo tehtävä.
Ei olekaan, mutta minusta ne kuuluisi sinne myös. Ja että siellä olisi niin kuin 30 lehmää, joihin kadun kulkija joutuisi niin kuin pakosta törmäämään.
Ja peltilehmiä. Peltilehmiä,
nimenomaan peltilehmiä, koska tässä tullaan muuten myöskin sit tähän sun materiaaliin. Että musta on siis aivan fantastista, että sä käytät tämmöisiä käytettyjä materiaaleja, että se on niin kuin auto, joissa on jo niin kuin oma elämänsä, se tietty patina ja pinta, jota sä et pyri ollenkaan siistimään pois, vaan että sen täytyy olla niin kuin siinä.
Niin no se on sitten sitä... Semmoista älyllistä dynamiikkaa sen rytmin suhteen, koska lehmän rytmi on lehmän rytmi, auton rytmi on auton rytmi.
Sitten
vielä se, että auto on niin maskuliininen väline tavallaan, kun se on semmoinen räjähdys, niin kuin siemen syöksy. Mutta lehmä on taas niin kuin kohtu. Eli siis se on niin kuin, siinä on semmoinen feministinen ja maskuliininen yhtymäkohta, kun tehdään auton pellistä lehmiä. Ja sitten se, että kun siinä on se rytmi, se vauhti on ihan eri. Se on hitaasta nopeampaan räjähdykseen. Ja sitten se, että tietysti se on kaikille, se on joka maassa Euroopassa niin kuin tärkeä käyttökulkuväline auto. Se on mahdollisuus. Mutta toinen mahdollisuus on lehmä. Se on ruoka. Se on ne ihmisen perusasiat, se kulkeminen ja ruoka. Ne on siinä. Eli siinä voi sitten miettiä, siinä, jos katsoo niitä vasikoita tallustelemassa, niin voi ihan viihtyä ja jäädä ajattelemaan. Ja yleensä kun veistokset, kun ne asetetaan julkisesti esille, niin nehän on kaikille. Kaikkina vuorokauden aikoina. Että ihmisellä on mahdollisuus aamuhetkinäkin mennä, jos tykkää jostakin julkisesta veistoksesta. Se voi mennä pähkäilemään omaa elämäänsä se veistoksen säteen äärelle.
Kyllä, kyllä.
Se ei ole sillä lailla, kun konsertit, se on heti näin, niin se naps, sitten se loppuu ja sitten ollaan. Se on sitten vaan mielessä.
Kato, tämä synnyttää mulla semmoisen hienoisen kateuden tunteen teitä taiteilijoita kohtaan, joista se konkreettinen taideteos jää. Että ihmiset voi todella mennä vaikka aamu 5:ltä tutkimaan.
Myös virheet
sitä.
Jää näkyviin.
Kyllä ne jää. Mutta kato, kun siis tanssistahan ei jää mitään. Jää se mielikuva vaan. Ja liike meni jo, se oli tässä ja nyt. Ja
mutta
se oli
kultaseni, kultaseni, mestari tanssia. Minä olen myös kateellinen tanssijoille, runoilijoille ja muusikoille, että jos ne tekee virheitä, ne on niin hetkellinen, että se on tässä, että se on aineeton. Sitä ei tarvitse varastoida. Kun meillä taas, kun me joudutaan niitä roudaamaan, niin se kuljettaminen ei ole ilmasta. Että pitää olla miljonäärin sponsori, että niitä voi yleensä kulettaa.
Palataan vielä noihin kaupunkeihin, kun sä mainitsit tuossa Lontoossa, niin se Lontoon kokemus, sulla oli kuitenkin siellä jotain hyvin erityistä.
Se on ihan yksi tärkeimpiä, niin kuin semmoinen kodikas, läheinen, järkevä, kun siinä on business. Kun se on niin businesspainotteinen, askeettinen. Se asketismikin, kun se niiden elämäntavassa, että nuoret alkaa kerätä hopeakuppeja ja lusikoita jo pienenä teininä, että, niin kuin se, että ne stabiilisti säilyttää omaa kulttuuria. Ja kaikki ne Stratfordin, mikä se nyt onkaan, se Shakespearein kotitalo, niin aina säilytetään jotain, mikä on ihan niiltä ajoilta, kun ne on syntyneet, eikä kaikki panna uusiksi niin kuin Suomessa. Ne eivät hävitä sitä omaa kulttuuria. Ja sitten se, että ne on niin nuukia, kuin siellä, että lämmitetään vaan 10 senttiä vettä, kun mennään kylpyyn. 70-luvulla todellakaan ne huoneet ei ollut Lontoossa lämpimiä.
No ei.
Ne oli niin hursia.
Ne oli todella kylmiä. Suihkussa tuli vettä ihan siis sillä tavalla. Niin ihan ploro.
Sitten mumma tuli siinä jo ilman housuja ja aukasi kaikki ovet selälle ja pani kaikki ne pihalle tuulettumaan ne vaatteet marraskuussa. Ja ihan se hyinen ilma tuli sisään. Niin kyllä se oli, kun oli tottunut lämpimiin huoneisiin, niin se oli aikamoista. Mutta sitten oppi ajattelemaan sitä, että näinhän se oikeasti olisi viisaampaa. Että hehku lämpö siinä vaan taka-ääressä. Taka-ääressä vaan sitten vähän lämmitellään ja sitten pulloilla lämmitetään sitä vuodetta. Että se ei ole ihan karmea avanto, kun menee sinne nukkumaan. Kyllä se on ihan spesiaali elämä. Ja sitten ne pienet niin puutarhat. Kensingtonissa kun asuin, niin ihanat ne valkoiset talot ja pienet ruusupuutarhat. Ja Notting Hill Gateillä. Olen asunut Hacknessäkin, joka oli silloin vaan ihan mustia täynnä.
Okay.
Ja mustat oli tosi ystävällisiä. Ne oli niin kuin, kun ne sanoi, että miten mä uskallan siellä vaaleina naisina asua. Mutta ne oli niin kivoja. Ne vartioi jotkut minua metrossa, ettei mulle käy mitään. Ja sitten joskus aamulla saattoi olla mun oven vieressä, niin pieni kahvikuppi oli siinä valmiina. Mulle naapuri oli tuonut mulle kahvit oven pieleen.
Miten huomaavaista. Niin. Mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon lukenut jostakin, että sä lähdit Lontooseen siis rahatta. Ihan jotenkin, että se ensimmäinen niin kuin Lontoon reissu oli semmoinen, että sulle ei juurikaan ollut niin kuin rahaa, mutta sitten se elämä lutviutui siellä oikeinkin hyvin.
Olin minä käynyt yhden reissun, jolla olin hirveästi ihastunut siihen Englantiin jo lentokoneesta käsin.
Joo.
Olin menossa Isle of Manille Jersey-karjaa katsomaan. Se oli toinen reissu, kun mulla oli vain 500, olin lainannut naapurin rouvalle, 500 markkaa. Mm. kahden kuukauden oleskelua Lontoossa varten. 270 meni jo tuossa Travemyndeen, kun mä menin tuon laivalla. Yli. Sitten liftasin. No mun takki jäi sen lifti-isän autoon. Se meni sitten Italiaan, Mutta sitten, kun mä olin päässyt Toverista Lontoon keskustaan, niin mulla oli yhdeksi yöksi. Siinä oli semmoinen mainos, että punta 60 senttiä on hotelli. Siihen mulla oli varaa ja sitten mulla ei ollutkaan enää yhtä penniä rahaa. Ja kun ihan kaikki lutviutu.
Niin.
Mutta olin kyllä ajatellut sillä, että brittitaiteilijoita oli 6 ja kaikki kestittiin täällä Suomessa. Ei niilläkään ollut rahaa. Ne kestittiin täällä Suomessa, kun niiden näyttely oli. Niin mä ajattelin, että minä vähän otan takaisin tätä. Niillä on tuoreessa muistissa se, että me pidettiin niitä taiteilijoita hyvin. Majoitettiin ne yksityisiin koteihin, syötettiin ne, juotettiin ja piettiin illanistujaisia. Ja sitten kun mä olin siellä, niin menin sinne ICA:hin, The Mallille. Sanoin, vaikka minä en silloin varmaan puhunut englantia, kun yes, no ja thank you. Siinä oli kielitaito, mutta pakko oli päästä sinne Lontooseen. Siellä oli siellä tummien hotellissa se yhden päivän ja sitten mun piti päästä Elton Johnin konserttiin, niin mulla oli semmoinen matkalaukku, pahvinen äiti matkalaukku, jossa oli varmaan 150 000 arvosta veistoksia, pronssisia. Niin mä panin se Hollan Parkissa puistoon ja siunasin, että rakas taivaan isä, kato tämän mun laukun perä, että tää olisi täällä matkahuollossa.
Jätit sen sinne
puistoon sinne puskaan, semmoiseen pensaaseen.
No löytyykö se sieltä sitten vielä?
No, minä liftasin sinne Elton Johnin konserttiin Wembleyin ja kuuntelin sen konsertin tietysti sieltä ulkopuolelle, mutta atmosfääri oli makea, koska se oli niin kuin kuitenkin, oli screenit ja screenejä ei ollut siihen aikaan 70-luvulla.
Ei vielä.
Ei ollut, nyt mutta se, että se atmosfääri, se niin kuin, uploadit niin, ja äänet ja matkun tulin sinne takaisin, niin siellähän se oli se mun pronssilaukku. Sitten mä aloin kirjoitella postikortteja vaan Suomeen, kun ei ollut mitään mobiililaitteita siihen aikaan. Ja sitten tuli semmoinen...
Ja siihenpä ilmestyikin joku merkittävä henkilö.
Niin, mä ajattelin semmoista, oli semmoinen tumma pihtisärinen mies, iso mies käveli minua kohti. Ja mä ajattelin, ikinä en seurustelisi tommosen kanssa, kun on noin pihtikinttu tommonen. Mutta sillä oli hirveän tumman siniset, mustat hiukset, pitkät hiukset ja... aurinkolasit ja hän itse varmana istahti intialaisen asentoon mua vastaan ja minä ajattelin, että no minä kirjoittelen tässä näitä kortteja, että istukoon tuossa nyt rauhassa, jos nyt ei mitään haittaa mua. No sitten kun olin siinä joku ehkä puoli tuntia, tunti istuttu, niin hän vaan sanoi, että mä muistan kyllä sen lauseen, vaikka minä en ymmärtänyt sitä, mutta että would you like to drink a cup of tea with me?
Really? Did you?
Yes, I did it. I said yes.
And you went for the tea?
Yeah, of course.
How lovely.
And then I was living there 1 month.
No niin, justi, joo. Kyllä. Tämä tuo mulle ihan toisen tarinan mieleen. Mulla on semmoinen Inka-prinsessa, mun ystävä, semmoinen Magdalena de Montezuma. Niin hänellä tapahtui myös tämmöinen, kun hän meni Pariisiin, niin yksi ystävä kutsu käymään, tai niin kuin, että voi tulla hänen luokseen, niin sitten hän oli ja viipyi 2 kuukautta.
Niin, no hänelläkin John Duartella oli 10 semmoinen nuoren jengi, jolla oli niin varakkaat vanhemmat, ne oli jossain, ja yölläkin oli vaan kissanhoitotehtävä ja kukat kastella. Mahottomat levyhuoneet, kaikki Sibeliuksen teoksetkin oli siellä, ja no siihen aikaan 70-luvulla nyt ei oltu ihan T-kupposten ääressä pelkästään.
Niin, tuli muitakin vivahteita.
Vivahteita tuli ja siellä sitä vaan mentiin pitkin Kensingtonia. Se oli Notting Hill Gateillä, kun se oli se asunto. Ja maalattiin tauluja, John soitti kitaraa. Ja maalattiin tauluja ja soitettiin kitaraa ja laitettiin ruokaa. Ja iso kämppä. Isä oli kenkätehtailija Espanjassa. Okay. Äiti oli matkatoimisto. Opas oli Tsekeissä. Ja ne olivat sen 1,5 kuukauden aikana vaan 2 viikonloppuna kotona.
Mutta tämä, näitä, että oli vähän muitakin sävyjä.
No sitten hän tunsi kaikki Mia Farrowt ja Beatlesin pojat ja Jimi Hendrixit, niin siellä minä sitten kyyhytin siellä backstageillä siellä nurkissa ja kattelin niitä suurin silmin, niitä suuria tähtiä. Enkä uskaltanut sanoa yhtään mitään, eikä lähestyä niitä ollenkaan.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä.
Mä oon kaikilta vierailtani ohjelmassa kysynyt, mitä merkitsee rakkaus?
Oho, rakkaus on kaikkein suurin. Kaikkein suurin on rakkaus. Se on niin kuin Raamatussa sanotaan, usko, toivo, rakkaus. Ja kaikkein suurin niistä on rakkaus. Rakkaus on kaiken energian, kaiken voiman, kaiken vuorovaikutuksen ja ystävyyden ja ymmärtämyksen avaus. Se on kaiken sen niin kuin alku ja juuri. Ja se on se, että myös se energia, että se toimii. Ehkä käsitetään yleisesti, että se on vaan niin kuin ihmisten välinen, joko nyt sitten miehen ja naisen tai sateenkaariliittojen tai muuta, mitä vaikka minkälainen. Mutta siitä voidaan ottaa mikä tahansa pätkä, niin kuitenkin siinä on kysymys siitä, että jos mä lähden vaikka Jumalan rakkaudesta, koska mä rakastan Jumalaa, se on minulle elinehto. Ja rakastin vanhempia, niin rakastan siskojani ja veljeni, vaikka en ymmärrä heitä. Mutta myös olen voimakkaasti ja tullut naiseksi miehen rakkauden kautta. Eli ymmärrän erotiikan merkityksen niin kuin se voidaan ymmärtää. Eli että on, että lihallisesti ihmisellä on mahdollisuus olla niin intiimissä ja niin lähekkäin. Ja niin kuin se jo se äid, niin kuin lapsi imee äidin rintaa, niin ollaanhan siinä tosi elämän lähteellä, kun toisesta virtaa ruoka toisen ihmiseen. Ja se kaikki lämpö ja se kaikki huolehtiminen turva, niin se on vaan niin kuin semmoinen toinen kerros se aikuisiällä rakennettu rakkaus johonkin toiseen ihmiseen. Ja sitten se, että se on niin kantava voima, se on niin äärettömän tärkeä niin kuin se, just se äitiys, että ymmärtää, että siinä niin kuin antaa ja kantaa, vuorovaikuttaa ja luo mallin ihmissuhteelle ja luo mahdollisuuden sen rakkauden kasvulle ja syntymiselle ja elämiselle ja olemiselle. Ja myös se, että rakastettu ihminenhän on hyvin sopeutuvainen, se ei tee murhia, ei siis henkiselläkään tasolla. Kun on paljon rakkautta saanut, niin voi sitä paljon jakaa koko elämässä ajan, ihan vaan niin kuin arjessa, kadulla, missä vaan. Mutta tietysti on se, että rakkauden tietämykseen liittyy niin paljon myös sitä, että kun siihen tulee joku särö, niin sitä on niin ihmeissä, että kun se vihakin tulee niin helposti siihen kehiin, kun se on avannut kaikki sun syvimmät tunteet selälleen aivan auki. Siis aivan auki. Ihminen on ihan vereslihalla, ihan tuhansina päreinä, ihan niin kuin atomeina rakastuneina. Niin että sitten kun siihen tulee joku särö, niin siihen voi tulla niitä muitakin tunteita, hallitsemattomiakin tunteita mukaan. Se liittyy siihen erotiikkaan, mutta sitten kun on tulee ikää ja on oikeasti ymmärtänyt sen rakkauden laajan olemuksen, se, että niin kuin raamatullisen olemuksen, että kaikki se kärsii, niin silloin vasta on niin kuin oikeasti jollain jäljillä sitä rakkaudesta.
Mä olen nykistynyt tästä. Niin kuin, tämä on niin tyhjentävä jotenkin vastaus rakkauden syvimmästä olemuksesta, että kiitoksia Miina näistä tästä niin kuin valaistumisen hetkestä tavallaan, minkä sä toit tähän studioon.
No tästä kiitos Jumalalle. Kiitos luojalle, kaikkeuden luojalle.
Tästä rakkauden teemasta niin mun ajatukset vie lapsiin. Montako lasta sinulla on, ja mä olisin kiinnostunut, mitä he tekevät, ja koska
en tiedä tykkäävätkö siitä, mutta kolme niitä on, ja kaikista kipein vaihe on varmaan meneillään, kun se, että ei pyllyjä tarvitse pyyhkiä ja ovat viimeinenkin niin kuin ammattikoulutukseen lähdössä nyt elokuussa. Ja onhan ne joutuneet varmaan niin kuin olemaan leivättömien pöytien ääressä, koska ovat kaikki hirveän hyviä kokkeja ja herkkusuita, mutta voi olla geneettistäkin vikaa, että isähän oli kovin herkkusuinen, halusi aina kaikkea erikoista maistaa. Mm-hmm. Ja äiti oli arkiruuan tekijä, niin Tomera Karjakko, niin mitäs minä nyt sitten sanoisin?
Mutta lapsilla on jotenkin runolliset nimet, jos mä muistan oikein, niin mikä heidän nimensä?
Vanhin on Aurilauha Vilhelmiina, keskimmäinen on Yrkkö Myrsky Yrjänä, ja sitten nuorin on Pihla ja Villi Marja. Mutta vasta niiden sukunimien kanssa ne on niin kuin oikeasti soinnukkaat.
Niin ne on niin kuin runoja.
Niin.
Tästä sä mainitsit jo isän ja äidin. Niin mä en ymmärtänyt, että sun isä tuki sinun niin kuin taiteellisia pyrkimyksiä
totta
heti alusta
kai
lähtien. Ja että hän ymmärsi kaiken kaikkiaan poikkeavia ihmisiä ja elämässä nyrjähtäneitä.
Kyllä, erittäin.
Ja
oli hänen melkein enemmän elämänsä kuin mikään muu. Ei hänelle se maanviljelys eikä se merkinnyt niin paljon. Äiti huolehti siitä, mutta isä opiskeli Turussa kanttoriksi. Oli sota-aika, eikä hän ollut koskaan päivääkään kanttorin työssä. Mutta hän lauloi korkeita tenorilauluja. Ja sitten ei nyt varmaan Väinö Henrik enää siellä taivaan pilvissä, niin enää suutu, jos mä sanoin, että hän oli vähän transahtava. Hän pukeutui naisten mekkoihin ja nousi korkeasti hellalle tai jonnekin kirkumaan niitä tenorilauluja. Ja tämmöiset isot pinot, niitä partituuria, klassisia partituuria oli meidän kaapeissa. Enkä minä saanut niitä, vaan mun veli on hävittänyt ne. Mutta osti urkuharmonin, ja sitten kun meni naapurista kysymään raktoria, pellon muokkaamiseen, niin naapuri isäntä sanoi, että no eikö sillä voi sillä orkoharmonilla kyntää. No niin. Pilkkasivat sitä isää, niin kuin sitä musikaalisuutta ja sitä väiskiksi ne sanovat. Hän niin kuin jutteli kaikkien just nyrjähtäneiden kanssa. Hullujen ja semmoisten vähän toislaitaisten ihmisten kanssa.
Mutta hän hyväksyi, siis se täydellinen niin kuin, tämmöinen hyväksyminen erilaisuutta kohtaan.
Hän oli erittäin utelias, mutta ei sopinut eläinten kanssa. Eikä mikään käytännöllinen, ei ole liian tulinen mies, liian kiihkeä, niin kuin räjähdys.
Mut varmasti tämä sun vimmaisuutesi ja tavallaan semmoinen, niinku, mä koen, että sinussa on niinku raivoa myöskin sun sisällä niin paljon, että ne täytyy olla siellä, että se genetiikka on jo mukana tässä. Ja sitten taas niinku sen äiti, sä sanoit, että äiti oli niinku luja tavallaan.
Niin se on hänen se perusolemus, lujuus. Lujuus on semmoinen matemaattisuus. Hänelle koko elämä oli matematiikka. Hän kaikki muisti autot ja kaikki vaan rekisterinumeron perusteella. Semmoinen maalaisemäntä, saksalaista verta, falkkeja on, niin sieltä tulee lujuus ja sitkeys, että en ole niin kovin niin suomalainen.
Yle Puheessa, perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä.
Minusta sulla oli joku valu just menossa jossakin, niin kuin joku vääntö.
Se on iso teos semmoisista i-palkeista.
Mitä ne on i-palkeista?
Se on hyvin paksua rautaa ja pitää vaikka talon pystyssä siellä. No Turun Sweet Yellow Melon teos on tehty i-palkista Virossa. Se oli oikein miellyttävä kokemus, se Viron keikka. Siellä tehtiin... Oli kaksi venäläistä hitsaria ja sitten me kolmestaan tehtiin se viidessä päivässä se nelimetrinen teos. Ja sitten kun ruvetaan tekemään, niin se itse tekninen jakso on hyvin lyhyt, koska se maksaa niin paljon. Niitä siinä ollaan vähän niin kuin, niin. Tanssijoiden kanssa samassa, että se on akti se teko.
Se on
teko.
Akti. Se on, se on teko. Akti. Se on, joo.
Koska se on myös sillä tavalla akti, että sehän täytyy ne valloittaa tavallaan ne tekijät, jotka on ne hitsarit ja kaikki, että ne on niin kuin, tulee siihen, fiksautuu siihen tiimiin, että ne ymmärtää, mitä minä tahdon. Koska minä en voi tehdä sitä, minä vaan katson, minä huutamalla teen siinä vaiheessa.
Mutta kun sä sanoit äsken, että se maksaa niin paljon, niin miten sä löydät rahoituksen näihin?
Se onkin hyvä kysymys tänä päivänä. Kyllä sitä tässä rimaa hipoen mennä, että pystynkö pitämään ollenkaan nämä paikat, missä on teosvarasto ja onko jonkunlainen kotiasunto ja missä on mallit, lehmämallit. Ja kyllä nyt mennään rimaa hipoen, eli se on vaikeata, rahan löytäminen teosten tekemiseen ja jotenkin tämän nuoren suomalaiskulttuurin harha ja tämmöinen haparointi, moderni metsästä tullut kansa, jolla on amerikkalainen teknologia käsissä, mutta slaavilainen emotion. Ja emme tiedä, keitä olemme. Niin sitten tässä sitä sitten vaan niin kuin yritetään brändätä. Ostetaan konsulentteja ja konsultteja, että mitä me ollaan. Että minkälaista Suomi voisi olla. Hirveästi istutaan kokouksia ja ollaan niin kuin, että... Nyt täytyy löytää yksi uusi vetonaula. Ja vetonaulat on täällä. Metsät ja meidän tanssijat ja kuvanveistäjät ja maalarit ja muusikot. Kaikkihan on täällä, mutta että me ei ole, tämä kansa ei ole ei ole hoksannut. No tämä on semmoinen jonkunlainen pieni silmänripaus, niin kuin ripsevälistä katsoisi vähän, niin on tämä, että nyt näitä rockbändejä on jo alettu pitää niin kuin jonkunlaisena vientituotteena ja niitä niin kuin ymmärretään, että ne ei olekaan ihan hulluja, että se liittyy tähän kansalliseen identiteettiin. Ja sitten tietysti tämä urheilu. No mutta kuinka paljon enemmän tuskin tulevat turistit tulevaisuudessa katsomaan Suomea, että miten katuja täällä on rakennettu, vaan ne tulee katsomaan niitä hengen tähtiä. Minkälaisia runoilijoita, minkälaisia kuvanveistiä, minkälaista taidetta tässä maassa on, minkälaista musiikkia on tehty sinä ja sinä aikakautena. Niin miksi ei nyt sitten panosteta siihen, nyt kun on lama, niin nyt täytyisi tehdä täyskäännös tästä materialismista semmoiseen henkiseen.
Henkiseen puoleen. Ja josta syntyy se kansallinen identiteetti, jonka äsken mainitsit. Ja mun mielestä niin sä olet yksi niitä taiteilijoita, jotka on kaikkein vahvimmin rakentaneet suomalaista kansallista identiteettiä kulttuurin ja taiteen saralla. Et menkää hyvät ihmiset, siis radio, Yle Puheen kuuntelijat, kaikki tutustumaan Miina Äkkijyrkän veistoksiin. Pysähtykää niiden edessä. Te voitte sen uhrata ja takuulla olette sen kokemuksen jälkeen rikkaampia ja viette jotain mukananne loppuelämäksenne. Mä olin äärimmäisen vaikutettu, Miina, että ajastasi, ajatuksistasi, että tulit kanssani tänne keskustelemaan. Toivon sinulle siunausta ja kaikkea hyvää elämässäsi. Kiitoksia tästä, näistä rakkauden viesteistä ja taiteen viestistä, jonka tulit tuomaan meille kaikille. Ihanaa kesää. Kiitos.
Kiitos Jorma, että sain tulla. Minä olen niin hirveän sun ihailija ja sä oot antanut mulle niin paljon potkua, vaikka me ei olla sosiaalisessa elämässä paljon oltu yhdessä. Mutta olemme ollut niinkin rakastunut sinut, että mä olisin halunnut seurustella sun kanssa.
Apua. Hei, nyt tähän vahvat fyysiset halit päälle. Hyvää päivän jatkoa kaikille kuulijoille.
Ja muistakaa halata ja pussata toisiaan, ne vaikka ollaan Suomessa.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen.